слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про коронавірус і не лише про це, а загалом про протиепідемічні заходи. Зараз поговоримо, гість з'явився в нашій студії. І я рада вітати Володимира Курпіту. Він був генеральним директором Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Вітаю вас.
Добрий вечір.
І скажу, коли були в 2018-2019 роках, фактично запускали, так?
Так.
Цей процес, можемо так сказати.
Ну, я звільнився в грудні.
В грудні. Так, в грудні, тобто фактично ось до
напередодні спалаху.
Цікаво, що та ви звільнилися напередодні. Я тепер мушу вас про це питати. Я мушу вас про це питати, тому що я мушу питати, що на той момент, скажімо так, очікувала українська сфера охорони здоров'я, розуміючи, що випадки в Китаї були вже зафіксовані в кінці листопада, так і з'являлись про це.
Ну, офіційне повідомлення все таки з'явилося в кінці грудня, і це було зроблено в черговий раз лікарями і громадськістю, а не офіційною владою, тому що офіційна китайська влада тільки на початку січня зробила заяву про збільшення кількості випадків незрозумілих респіраторних захворювань.
Тобто не можна було ще оцінити масштаб ризиків, наприклад?
Дивіться, ми живемо в глобальному світі загалом. І в глобальному світі кожного року в нас з'являються якісь нові захворювання, і про ці нові захворювання досить часто говорять медики. Але частина з них приходить в Україну, частина не приходить в Україну. Зараз ми маємо ситуацію з тим, що з'явився новий тип коронавірусу. Я неодноразово підкреслював, що взагалі коронавірусна інфекція, вона зустрічається постійно, і в Україні вона реєструвалася. Але ми зараз говоримо про новий тип коронавірусу.
Тобто коронавірус не інші види, так? Реєструвались в Україні, так?
Звичайно, так? Їх є багато, близько 50 якби різних типів, якби.
І була ця інформація, до речі, колись на сайті МОЗ, тільки хто ж пам'ятає?
Так, на жаль. Якби, але через це ми живемо в еру коронавірусу зараз. Я думаю, що вона буде тривати протягом наступних, напевне, року-двох. Зараз можу заспокоїти наших радіослухачів, що, незважаючи на те, що реєструються нові випадки, вже більше 100 країн прозвітували про те, що ці випадки реєструються, тим не менше, медики, професійні медики розглядають його з точки зору як респіраторну інфекцію, яка може викликати ускладнення у певної групи громадян. І ця група громадян вже теж відома, це люди старшого віку, люди, які мають супутні захворювання, і ці супутні захворювання можуть пошкоджувати імунітет. Через це для більшості громадян, я думаю, ми будемо жити з цією коронавірусною інфекцією, і восени в нас, на жаль, після зростання, якби зараз йде спад епідемічного сезону по грипу і респіраторних захворювань, на осінь у нас буде знову підйом. Нам найголовніше підготуватися до осіннього, якби, ситуації, а не стільки зараз потрібно вживати заходи щодо непоширення цієї інфекції.
Абсолютно практичне запитання, те, що стосується от кожного з нас. Щеплення проти звичайного чи відомих тих видів грипу, яку частина людей вже навчилася робити. Це речі вартісні, чи от, наприклад, в таких ситуаціях, як коронавірус, тут не захистишся.
Дуже цікаве запитання, оскільки, якби, говорячи з точки зору медицини, щеплення робляться від специфічної інфекції. Грип і коронавірусна інфекція – це різні інфекції. Але останнім часом в нас з'явилася інформація стосовно того, що щеплення від грипу дозволяє бути більш певним в захисті від коронавірусної інфекції. Тобто напряму щеплення не захищає від коронавірусної інфекції, але, по-перше, можна виключити ряд захворювань, тобто грип, якщо ви вже від нього якби зробили щеплення, і друге, якби він перебігає в легшій формі. Ще одне запитання – це те, що говорячи про взагалі щеплення специфічне, ми очікуємо, як говорить CDC, Американський центр по контролю захворюваннями, і Всесвітня організація охорони здоров'я, що вакцини почнуть випробовувати тільки десь у квітні-травні інтенсивно. Через це, якби, вони стануть, напевне, доступними вже в наступному році в Україні.
Оце дуже важливий момент. Власне, ви випередили моє запитання, але ми ще раз його зафіксуємо для нашої аудиторії, бо з'являється інформація ледь не про ввезення якихось там вакцин на чорному ринку, що тільки люди не прочитають в інтернеті. Та це абсолютно природний процес. Отже, тільки випробовувати почнуть, ви кажете.
Так, на даний момент немає жодної комерційно доступної вакцини, яка би захищала від коронавірусної інфекції. Але оскільки проблема набула такого глобального масштабу, масштабу, через це робиться величезна кількість досліджень, які якби зараз є декілька претендентів на цю вакцину. Але офіційні заяви виробників говорять наступним чином: ми можемо випустити вакцину на ринок, але ця вакцина буде все-таки використовуватися в експериментальних таких от з експериментальною метою, а доступною для громадськості вона стане тільки через 12-18 місяців.
Ще кілька запитань. Вони потрібні, тому що відбуваються реформи чи зміни. Реформи, я би не сказала, реформи – це інше. Відбуваються зміни в управлінській ланці. Так, в управлінській ланці Міністерства охорони здоров'я призначений вже новий міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Попередня команда, було дуже багато запитань до попередньої команди, скажімо так. Тому моє запитання дуже таке загальне. Ваша оцінка нового призначення і от того, що сталося перед тим?
Ми говоримо про те, що основна увага Міністерства охорони здоров'я протягом тривалого часу була зосереджена переважно на реформі надання медичної допомоги. Угу. У той же час, коли ми говоримо про здоров'я, ми говоримо, що є дуже багато чинників, які можна попередити або можна уникнути. І, власне кажучи, з цією метою Міністерство охорони здоров'я за часів міністерки Уляни Супрун якби впроваджувало в тому числі розвиток системи громадського здоров'я. Система громадського здоров'я – це такі функції управлінські, які якби дозволяють приймати швидкі рішення для уникнення масового поширення певних захворювань. З цією метою планувалося створення мережі центрів громадського здоров'я. Зараз, під час каденства попереднього уряду, пропонувалося, що ці центри стануть центрами контролю за захворюваннями, і буде зроблена вертикаль, такі були заяви. Але після призначення нового міністра, власне кажучи, він заявив про відновлення державної санепідслужби.
От.
І це зараз ситуація, яка має таке, на мою думку, подвійне якби трактування. З одного боку, є згадки про СЕС колишню, як один з найбільш корупційних органів, який в силу своїх повноважень знімав податі або дані якби з бізнесу, у той же час відкидаючи якби ті позитивні речі, які робила свого часу СЕС, якраз щодо недопущення поширення цих захворювань. З іншого боку, в умовах тих змін, які відбуваються загалом в державі, виникає ризик того, що СЕС буде черговим централізованим таким органом, який буде контролювати щось, і таким чином збільшується кількість контролюючих органів. Більше того, якби досвід, який був в Нових Санжарах, продемонстрував про те, що потрібно швидке реагування. Швидке реагування можна робити тільки в мілітаризованих якби таких органах. І через це є ризик те, що в нас може бути утворена ще одна мілітаризована система, яка точно забере повноваження місцевого влади, точно забере, зменшить якби повноваження там органів місцевого самоуправління, і це йде так до централізованої якби системи управління загалом в державі і може мати негативні наслідки. Через це, говорячи про відновлення СЕС, я думаю, що за цією вивіскою потрібно думати не про назву, а потрібно зрозуміти, які функції будуть покладатися на цю систему. І от, на жаль, можливо, ще мало часу, але про функції поки що ніхто не говорить. Які функції будуть на неї покладені?
Можливо, ще мало часу, але, наприклад, і центр громадського здоров'я, от повірте, я для себе як журналістка, а я ж вважаю, що я людина, яка цікавиться тим всім новим, що відбувається в державі, і реформами, і так далі, я, наприклад, не була дуже добре поінформована про те, що робить центр громадського здоров'я. Я собі можу уявити, що будь-яка звичайна людина, яка не зобов'язана за своєю професією і роботою цим цікавитися, взагалі не уявляла після ліквідації СЕС, що хто має за це відповідати. Тобто тут був певний, скажімо, такий управлінський геп, та чи провал, коли ми не розуміли, коли ці функції розвели, СЕС ліквідували, створили центр громадського здоров'я, створили службу, яка займалася
Держспродспоживслужбу,
але Держспродспоживслужба, я так розумію, не займалася людиною, та яка захворіла.
Ні, вона,
чи займалася?
Вона займалася. В неї є інспектори, які якби можуть здійснювати наглядові контролюючі функції, і паралельно з цим Міністерство охорони здоров'я зберегло зберегло мережу так званих лабораторних центрів. Хай це не ніяк не зменшує їх ваги, але якраз лабораторні центри і планувалося, що вони мають стати основою нової системи громадського здоров'я.
Тобто сталося так, що фактично не вибудувалася ще ця система і ліквідувалась попередня?
Так, був такий період, якби трішки... Ми намагалися рухатися по європейській моделі. За європейською моделлю центри громадського здоров'я – це радше такі інформаційно-наукові структури, які можуть швидко аналізувати інформацію, яка приходить з різних джерел, включаючи засоби масової інформації, інтернет, міжнародних партнерів, і на підставі цього пропонувати рішення для органів влади. І на відміну від санітарно-епідеміологічної служби, на центри громадського здоров'я не було покладено якраз функцій прийняття оцих от рішень. Тому що рішення повинні прийматися владою. Умовно кажучи, якщо ми зараз розглядаємо ситуацію з коронавірусом, так, ми розуміємо, що центр отримав інформацію про зростання кількості випадків в Китайській Народній Республіці. Після цього він проінформував прикордонну службу, Раду національної безпеки, Міністерство внутрішніх справ. І, власне кажучи, ці структури повинні були прийняти рішення, ми закриваємо кордони чи не закриваємо кордони, припиняємо транспортне сполучення з Китаєм чи не припиняємо, з Італією, з Іспанією, що ми робимо, яким чином ми готуємо наші лікарні до цієї ситуації. З цим центр справився, тому що інформація, яка зараз є саме професійна, вона абсолютно достатня і професійно спрацьована. Не спрацювала оця взаємодія. І це якраз є проблемою стосовно того, чи варто будувати зараз ще одну структуру, яка начебто має оцю координувати ситуацію, чи в нас є достатньо структур, зокрема Кабінет міністрів, який, якби, власне кажучи, повинен координувати цю всю ситуацію.
Ну, власне, у нас є ще антикризовий штаб з протидії поширенню коронавірусу в Україні, так? Я так розумію.
Це зазвичай, якби, така стандартна реакція, коли штаб збирається у разі створення якихось надзвичайних ситуацій. Це передбачено законодавством, це передбачено кодексом цивільного захисту, якби штаб має швидко отримати інформацію, в нього входять якби представники цих відомств, і основне питання – представництво. Ну, тобто, умовно кажучи, можна когось делегувати, який не буде мати великих повноважень, він не зможе заприйняти якби ті чи інші рішення. А можна делегувати, там, наприклад, заступника міністра або міністра, і тоді ми можемо очікувати, що, власне кажучи, ті заходи, які будуть впроваджуватися, вони будуть ефективними. Приклад Санжар. Чому якби там була задіяна гвардія і Державна служба надзвичайних ситуацій? Тому що це реагування на надзвичайну ситуацію. Це
абсолютно
правильно.
Ну так, але надзвичайна ситуація – це була не коронавірус, а якраз протести громадян.
Яка спричинила паніку, оскільки було заявлено, що відбудеться. Дивіться, громадяни живуть в інформаційному просторі. Міністерство охорони здоров'я і штаб заявляє, ми зробимо евакуацію наших громадян з Китаю. І потім два тижні ця евакуація не відбувається. На цьому тлі зростає паніка і зростає запитання, чому не відбувається евакуація, що трапилося, хто став на заваді, можливо, це там надзвичайно погано. І мені здається, що це був такий комунікаційний провал, якби з боку штабу, напевне, і Міністерства охорони здоров'я, оскільки зробивши якби таку заяву, потім два тижні нічого не відбувалося. Або ще один такий провал. Створена гаряча лінія по коронавірусу. Я не знаю, чи хтось з слухачів, чи ви спробували додзвонитися, вона не працює. Тобто на даний момент навіщо заявляти про створення такої структури, якщо вона не спрацьовує? Це якби проблеми, які постають саме з управлінської ланки, і, можливо, на підставі цього намагаються якби розказувати, що ми створимо СЕС. Тобто ми зараз, розумієте, виходить така ситуація, що ми біжимо трішки, видаємо те, що нам хочеться, замість того, що ми можемо зробити. Тобто, якщо немає ресурсу, якщо немає людей, якщо немає фінансової допомоги, тоді якби будь-які заяви, вони перетворюються і створюють додатково панічні настрої в суспільстві. Ну і плюс зараз оці вкиди. Масок немає, хтось їх продав в Китай, на цьому заробили гроші.
А маски є?
Маски є, якщо потрібно знайти. Я хочу ще раз нагадати, маски потрібні для хворих пацієнтів, це для всіх радіослухачів. Маски не захищають від коронавірусу, якщо ви здорові, і її не потрібно вдягати, тому що ви таким чином можете наразитися на ще більшу небезпеку. В кінці кінців, якщо ми говоримо про місцеву владу, то можна було на рівні місцевої влади в тому числі запропонувати певні речі і навіть пошити маски вдома. Для цього якби можна використовувати дуже багато різних якби інструментів, які є.
В 2009 році, коли був свинячий грип, даруйте, я навчилася шити маски. Я це дуже добре пам'ятаю, не знаю, чи допомогли вони тоді, але є ще кілька тем, і зараз спробуємо їх охопити до закінчення нашої розмови. Нагадаю лише, що це програма Drive Time, Тетяна Трощинська веде її для вас. І у нас в гостях Володимир Курпіта, він генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ до грудня 2019 року. Ще один такий цікавий момент, який я спостерегла для себе, насправді, пов'язаний з тим, що евакуація здорових громадян, до речі, та, що було мало сказано, що це була евакуація здорових громадян, але випадок коронавірусу, той, який зафіксовано в Україні, він з'явився не з того кордону. Це теж дуже цікава і показова історія, що от в одному місті боялися, але от там, на щастя, поки що нічого не зафіксовано, зате зафіксовано в іншому місті, тому що він поширився, очевидно, через кордон в інший спосіб. Тому я вас попрошу про... Для нас важливо на громадському радіо розуміти, що не просто якісь дії здійснюються, а важливо, чи мають вони ці дії сенс.
І системний характер.
І системний характер. Сьогодні було повідомлення про те, що під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання антикризового штабу. І от, зокрема, посилені дії в боротьбі запобіганню і поширенню коронавірусу, так як це офіційно завжди звучить. Зокрема, до 11 березня додаткові кошти мають бути визначені, які необхідні для поповнення держрезерву. І от тут цікаво, додаткові пропозиції мають надійти від МОЗ і Мінфіну стосовно закупівлі лабораторними центрами МОЗ, виробів медичного призначення, тих самих масок, діагностичних матеріалів і тест-систем. Це все потрібна історія?
Це потрібна історія, оскільки якби протягом останніх... починаючи десь з 2012 року, не відбувалося якби таких інвестицій, і через це лабораторні центри, власне кажучи, були залишалися наодинці з тими проблемами, які в нас є з діагностикою різних інфекційних хвороб, не тільки якби коронавірусу. В чому якби є небезпека? Ми зараз намагаємося надолужити те, чого немає, але при цьому ми пам'ятаємо, що самі по собі те системи лабораторне обладнання дороговартісне. Воно якби потім після завершення епідемії може бути не потрібне, але на нього будуть витрачені державні кошти. От ви навели приклад свинячого грипу. Я хочу теж сказати, коли я прийшов в центр, ми робили аудит, і в центрі знаходилось обладнання спеціально для діагностики свинячого грипу, яке не включалося жодного разу. Тобто його було закуплено чи поставлено у 2008 році, і от протягом 10 років воно жодного разу не працювало. Ми не можемо навіть запустити його зараз, оскільки воно вже застаріло
і не випускає.
І не випускають навіть комплектуючі запасні деталі. Через це такі рішення, які якби інколи приймаються в контексті такого швидкого якби прийняття рішень необґрунтованого, вони можуть мати потім наслідки, оскільки коронавірус буде, але він закінчиться колись, ми потім навчимося з ними справлятися, а що буде далі? Так само і СЕС. Тобто ми зараз створюємо СЕС для реагування на коронавірус, чи ми все-таки створюємо систему, яка буде реагувати на виклики в подальшому?
Ну, ми принаймні створюємо людину, яка принаймні в очах суспільства, в очах журналістів точно, це я про Віктора Ляшка веду мову, та є нібито відповідальною за боротьбу. Журналістам простіше, повірте. Тому що ми принаймні бачимо людину, яка брифінги проводить. Не було раніше й цього.
Ну, я не згоден, оскільки, якби, наприклад, коли в нас був спалах кору, ми проводили...
Коли спалах кору, так.
Ми проводили, якби, так само брифінги практично кожного тижня, там було і кожного дня на даний
я
момент.
Я кажу про початок коронавірусу.
Ви правильно говорите, але
були.
Тут знову ж таки,
теж кілька разів
а ви
виходила,
не думаєте про те, що в нас зараз призначать людину, яку потім звинуватять, якщо буде якась проблема. І це зручно для уряду знайти такого мальчика для біття, який якби на себе весь негатив якби викличе.
Ну, ми мусимо стежити, щоб цього не було, але це теж одна з версій.
Одна з версій, так, але людина, яка приходить одна, не маючи під собою ніякої, за собою ніякої якби в даному даному випадку
зрештою,
система,
системи,
можливо,
та,
вона якби буде змушена або виправдовуватися, або наздоганяти. Через це можна привітати Віктора про те, що, в принципі, комунікації зараз налагоджені. Віктор працював в Центрі громадського здоров'я, був моїм першим заступником. Через це я знаю його як професійну людину, освічену людину, але ми повинні зрозуміти, знову ж таки, які функції будуть покладатися на цього санітарного лікаря, чи не залишиться він просто пугалом, який, якби, якого будуть використовувати в таких от надзвичайних ситуаціях.
Тобто ви не вважаєте, що ліквідація санітарної служби могла спричинити, наприклад, ту ситуацію, яка відбулася з управлінською ланкою під час початку коронавірусу?
Говорячи про ліквідацію СЕС, ми повинні розуміти, що саме реформування СЕС розпочалося наприкінці 2000-х років. І коли ми говоримо там про остаточне рішення уряду у 2014-му, а потім у 2016-му роках, то ми вже мали наслідки, коли залишалися якісь уламки системи, і сама по собі система не була такою ефективною. Через це нам фактично потрібно зараз створити нову систему, але знову ж таки я б застерігав стосовно того, що в усьому світі система громадського здоров'я, вона базується на рівноправному діалогу з органами місцевими, із, які мають значно швидше інформацію і можуть значно швидше реагувати на ці виклики. І приклад, наприклад, Чернівецької області, він якраз демонструє, що запровадження обмежувальних заходів у нас було здійснено саме в Чернівецькій області і саме рішенням губернатора. Це правильно.
І з Чернівецької області, з мого журналістського спостереження, для місцевої влади, місцева влада демонструє відкритість у цій ситуації. Тобто, насправді, навіть в цій студії ми виключали мера, і він бере трубки, і відповідає на запитання журналістів, і проводить брифінги. І це теж якась така частина відкритості, яка дуже важлива для суспільства, щоб розуміти, що відбувається. Заходи прикордонного контролю, оці всі температури і так далі. От відкриєш інтернет, насправді дуже багато є всіляких іронічних відгуків, яких завгодно. Ми фахівці, в тому числі, з протиепідемічних заходів, звісно. Це все потрібне?
Дивіться, якщо ми говоримо про коронавірус, сам по собі причина його виникнення, механізми поширення і інтенсивність епідпроцесу була незрозуміла. Через це будь-які заходи, які на якомусь етапі давали зниження якби ризиків, вони були виправдані. Через це ми точно знаємо, як фахівці, що температурний контроль на кордоні не дає 100% гарантію, що вірус не потрапить. І приклад Чернівців є яскравий, але в будь-якому разі на цьому етапі вже виокремлюються особи, які можуть бути, мають підозру на наявність цього вірусу, і через це знову ж таки прояв якби такого державної рішень і державної турботи. Найголовніше, щоб громадяни все-таки дослухалися до цих рекомендацій і дотримувалися тих рекомендацій, які дає влада, тому що, на жаль, якби ми маємо таку тенденцію, що в нас є тотальна недовіра до уряду і до урядових рішень, і через це всі ставлять під сумнів ті чи інші заходи. Ні, насправді заходи були в житті вірно, правильно, можливо, із запізненням. Це потрібно визнати, але якби вони вірні.
Так часто, як я мию руки останній місяць, я не мила ніколи в своєму житті.
Це супер. Це надзвичайно хороша якби ситуація, і це не тільки ви, більшість українців. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про заходи додаткові і про місцеву владу, чи є простий засіб для дезінфекції рук, який не стосується тільки там миття їх, але, наприклад, використання дезінфектантів. І чи бачили ви навіть по Києву, Київ досить просунуте місто, що в громадських місцях або в тих місцях, де збираються люди, у нас встановлені дезінфектанти.
В одному місці сьогодні бачила, хотіла навіть сфотографувати.
Фантастично. І це якраз ті заходи, які якби влада мала би вживати.
І вони елементарні, здається. Ще хочу встигнути запитати про реформування туберкульозної служби. Це теж важливий момент. Чому? Тому що теж можна багато зустріти в соцмережах і серед експертів. От ви переймаєтеся коронавірусом, а тим часом ви не думаєте про туберкульоз. Що буде з туберкульозом при реформі, при закритті диспансерів і так далі?
Перше, диспансери ніхто не планував закривати. Ми говоримо про оптимізацію. Чому ми говоримо про оптимізацію? Тому що радянська система туберкульозної служби, яку ми отримали в спадок, вона базувалася на тому, що пацієнта потрібно закрити. Але сучасні наукові дані свідчать про те, що закривання пацієнта в закладі не призводить до його виліковування. Більше того, наші лікарні, ми всі їх відвідуємо, інколи сприяють того, що пацієнти знаходяться в одній і тій ж самій палаті по 4, 6, 8 пацієнтів. Таким чином відбувається їх взаємне зараження. Тобто я лікую вже 2 місяці, а сьогодні в мене з'явився новий сусід. Я вже начебто туберкульозу немає, а він переніс, і я від нього заразився. Це була критична ситуація стосовно того, що можна зробити з туберкульозом. І більшість міжнародних експертів і українських теж говорять про те, що зараз є ефективні ліки від туберкульозу. Україна в минулому році купила найновіші ліки від туберкульозу, вони в Україні вже є. Через 2 тижні, коли людина починає приймати ліки, вона припиняє виділяти туберкульоз. Через це її не потрібно утримувати в лікарні. Найголовніше, щоб вона продовжувала приймати ці ліки. І тут є дуже велика складність, оскільки ліки самі по собі вдають побічну реакцію. Тобто я вже здоровий, я себе начебто почував краще, але я 3, 4, 6 місяців, 2 роки приймаю ліки, і через рік мені стає гидко від самих ліків. Пацієнти на цьому тлі припиняли лікування. І через це рекомендація йде в тому, що якщо пацієнти знаходяться в звичному оточенні, вони не є заразними, вони не є небезпечними, вони значно краще дотримуються цього режиму лікування. Оце суть реформи. І ця суть реформи, я думаю, що буде продовжена, тому що в цьому є логіка. Немає сенсу утримувати лікарні з величезною територією, де пацієнти не завершують лікування або не отримують, не знаходяться в належних умовах.
А якщо говорити про ліки, то ці ліки мали надаватися державою?
Вони надаються зараз державою. Повністю це забезпечує важливо лікування від туберкульозу.
І навіть якщо не в диспансері, наприклад, а там в звичному домашньому середовищі.
На даний момент в Україні є 11 моделів продовження лікування в амбулаторних умовах. Угу. Вони продемонстрували свою ефективність. Якщо пацієнти, наприклад, в нас 40% пацієнтів не завершують лікування. Якщо пацієнти переходять на амбулаторну модель, 80% пацієнтів завершують лікування. Тобто ми бачимо значно більший прогрес і ефективність такої роботи. І і це спрямовано саме з цією метою для покращення умов для самого пацієнта.
Одна хвилиночка буквально залишається, тому завершальне питання сьогодні про центр громадського здоров'я. Все-таки для тих, хто не розуміє, що відбувається у нас в системі, які реформи відбуваються в системі охорони здоров'я, що має для людини, для пацієнта, або ще не пацієнта, або просто клієнта, так, робити центр громадського здоров'я?
На сайті Центру громадського здоров'я або в інформаційних листках, які випускає Центр громадського здоров'я, можна знайти найостаннішу інформацію про різні небезпеки, інфекції чи неінфекційні захворювання.
Інформування – це дуже важлива функція.
Центр формує повідомлення для населення, що потрібно робити з своїм здоров'ям, щоб не захворіти. Центр є головною лабораторною базою, який дозволяє всі випадки дифтерії, кору, коронавірусу і так далі. На даний момент підтверджує Центр громадського здоров'я. І центр в собі концентрує оцей науковий експертний потенціал, який дозволять суспільству і уряду значно виваженіше приймати ті чи інші речі.
Володимир Курпіта був нашим гостем, генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ у 2018-2019 роках.
Ви слухали подкаст громадського радіо.